Art Café, magazín stanice Vltava.
Je středa po čtvrté a jako každý den v tuhletu dobu začíná pořad s názvem Art Café, tentokrát s Táňou Zabloudilovou, s pražským nočním starostou Janem Šternem a s písničkama, které vybíral Jonáš Kucharský. Zdravíme vás při poslechu Vltavy. Praha má nočního starostu, post, který vymysleli v Amsterdamu zástupci klubové scény a mají ho třeba i v Londýně, kde kluby donedávna zmírali, a i v dalších městech. U nás ho teďka zastává Jan Štern, který spolu s několika kolegy v posledních letech v Praze vybudoval hned 3 pobočky improvizovaných kulturních center Containol. Ačkoliv se v médiích zatím psalo o nočním starostovi spíš jako o krotiteli hluku v turistickém centru a média už stihla vydat množství zpráv o jeho prvním úkolu v ulici Dlouhá, Jan Štern svoji roli chápe trochu složitěji. V Art Café bude mluvit i o hodnotě, kterou podle něj přenáší Praze noční život, a o tom, co může dělat proto, aby se ve městě sice klidněji žilo, ale zároveň bylo atraktivní i pro svoji klubovou a kulturní nabídku. Tak silnou klubovou scénu jako Amsterdam nebo Londýn sice nemáme, pražský noční život je ale taky velké téma a práce nočního starosty nebude spočívat jenom v regulování turismu.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Jan Štern, první noční starosta Prahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejdřív vysvětlit, v čem spočívá vaše práce. Vy nejste sice prvním nočním starostou v Evropě, v Amsterdamu, v Londýně, ve spoustě dalších městech jsou už noční starostové pár let. Nicméně, co jsem zatím slyšela v rozhovoru s vámi a četla, tak vaše náplň práce bude o trošičku jiná. Oni jsou spíš advokáty klubové scény. Na čem přesně pracujete vy?
Já bych byl rád, aby vlastně v nějakým dlouhodobém horizontu se ukázalo, že vlastně jsou ty naše pozice dost podobné. Máme samozřejmě trošku jiný východiska, třeba když to srovnám s tím Amsterdamem, protože v Amsterdamu noční starosta je to vlastně něco, co vzniklo ze spoda. Vznikla určitá asociace klubů, ty se dali dohromady a ze svých řad si zvolili svého zástupce nebo advokáta, jak říkáte, který vlastně je nějakým způsobem zastupoval při jednáních s městem a s jinýma úřadama. Ale myslím si, že si vlastně za tu dobu, co tam funguje, vybudoval už takovou jakoby pozici, že je uznávaný jako opravdu někdo, kdo nejenom, že hájí ty zájmy těch klubů, ale kdo funguje jako takový prostředník vlastně mezi všema těma aktérama toho nočního života. U nás ta situace je trošku jiná. Tady vlastně ta pozice vznikla ze zhora. Byla vlastně nová koalice v Praze vládnoucí, jmenovitě teda Hanka Třeštíková, radní pro kulturu, jí zřídila jakožto člověka, který vlastně pracuje pro magistrát, ale s tím, že ta náplň by měla být vlastně velmi podobná. To znamená fungovat jako určitý vlastně mediátor, prostředník mezi jednotlivými aktérama nočního života, být schopnej analyzovat noční život a nějakým způsobem si definovat problémy, které ten noční život trápí a nebo který noční život způsobuje, a pak přicházet s návrhama opatření, jak tyhle problémy řešit. To znamená, je to do velké míry taky spojený s otázkou v tom českém prostředí, třeba turismu. Jo, je to tak, že vlastně Praha je 7. nejnavštěvovanější město v Evropě. Minulý rok tady strávili turisti 18 milionů nocí, což je úplně stejná, na stejný úrovni jako třeba Barcelona, jo, což je prostě město vlastně docela o dost větší než Praha, a všichni víme, jaký vlastně nálady proti turistům vlastně v Barceloně, nebo ne všichni, ale myslím, že to je jakoby takový docela kauza, která se řešila, a problém dlouhodobý, jaký vlastně nálady proti turistům v Barceloně se zvedají. A takže tak ten objem vlastně v té Praze, která je poměrně malá, je vlastně obrovský, jo, toho turismu. A velká část těch turistů sem jezdí právě za tím nočním životem. A ta Praha jakoby tím v určitých ohledech prostě trpí tím obyvatele. A především, co se týká toho historického centra.
Takže tím se asi dostáváte k tomu vašemu prvnímu úkolu, který jste rozebíral třeba na DVTV přímo v pražských ulicích. což je zlepšit život lidem, kteří se nechodí bavit do Pražské Dlouhé, což je taková docela známá party ulice, ale těm, kteří tam žijí. Mě by to vlastně fakt zajímalo, jak to provedete, aby se tam žilo líp všem těm, kteří asi trpí těmi stage parties a podobnými akcemi.
Tak, no, tak samozřejmě, já jakoby vlastně ta Dlouhá, to byl takový první, nebo je takový urgentní prostě úkol, první věc, která byla při mě postavená hned na začátku. Nebylo zbytí. Je to prostě první věc, který se musím věnovat. A těch lidí, já bych jenom rád řekl na začátek, vlastně, že je tady nějaká obecná představa, že v tom centru, že je prostě pár lidí, nějakých posledních Mohikánů nebo v té Dlouhé. Není to prostě pravda úplně, jo. Je v té Dlouhé konkrétně, že já jsem byl sám překvapený, kolik vlastně lidí, to jsou desítky rodin, je to prostě poměrně jakoby ještě zabydlená ulice a bylo by asi fajn, aby to takhle jakoby zůstalo. Myslím si, že to dlouhodobě je v zájmu Prahy, aby vlastně to centro se úplně nevybydlelo a aby tam šlo bydlet. Co konkrétně se dá tam udělat? Všichni víme, jak ta Dlouhá asi vypadá a jak vypadá v noci, nebo máme nějakou představu. Je vlastně tam několik věcí, nebo opatření, které si myslím, že dohromady můžou vytvořit nějakou kombinaci, která bude prostě fungovat a povede k tomu zlepšení. První z věcí, které se teď věnujeme ve spolupráci s radnicí Prahy 1, je možnost uzavřít nebo omezit výrazně dopravu v Dlouhé ulici v těch nočních hodinách. Ono to vyzní jako, že to není nic zásadního, ale já jsem se bavil s lidmi, kteří tam bydlej, a opravdu ty problémy a hluk, který vzniká s tou dopravou, která je tam non-stop v letních měsících, v nočních hodinách, s taxikáři, limuzíny, co tam vozejí ty lidi prostě z letiště rovnou na ty párty a tak, prostě je to nekonečný provoz. Ta ulice je poměrně úzká, jsou tam vysoký baráky a máte tam ty kočičí hřbety vlastně všude. Takže už jenom to, že ty auto tam jezdí, vlastně způsobuje poměrně dost hluku. Ta ulice, jak je úzká, tak se ten hluk odráží, vlastně nemizí. Do toho tam máte spousty vlastně opilých lidí na ulici, že jo, teď ty auta, vznikají tam ty konfliktní situace, člověk skočí do ulice, nebo do silnice, teď ty taxikáři se velmi často chovají neurvale, troubej v noci, jim to jedno. Jo, takže vlastně tam vzniká spousta takového napětí ještě i s tím spojeného. A je to konkrétně třeba jedno z opatření, které jsme viděli v Amsterdamu, nebo jsem viděl v Amsterdamu, kdy řešili podobný problém s Rembrandtovým náměstím a přesně tohle bylo jedno z opatření, které tam udělali a velmi si to jakoby pochvalovali. Takže tohle je jedna z věcí, na které pracujeme. Druhá věc je samozřejmě městská policie musí být součástí taky nějak tady toho řešení. Oni tam jsou samozřejmě a tak. My řešíme, jaký jsou možnosti zvýšení nějaký jejich přítomnosti, jo, protože situace je taková, že městská policie je v brutálním podstavu dlouhodobě, stejně jako policie ČR v Praze. To jsou řádově jako stovky lidí, kterým chybějí. To znamená, že oni nemají víc lidí, kteří by tam mohli poslat nebo řešit to nějakým tímhle způsobem. Ale nějak vlastně to přijít s nějakým kreativním řešením, jak by mohli tam prostě se navýšit ta jejich přítomnost. To je další věc, kterou řešíme, hledáme. Třetí věc klíčová je prostě jednat s těma klubama. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska jako není ani pro ně výhodný, že se tam vzniká takováhle nálada proti nim, jo? Že tam prostě ty lidi jsou frustrovaní a že ty problémy, které tam vznikají tím, že tam ty kluby existují, se dlouhodobě jako nedaří řešit. Takže já si myslím, že je na čase, aby ty kluby se nějakým způsobem zorganizovaly, aby prostě vznikl nějaký subjekt, který bude je reprezentovat a bude jako partner vlastně pro ty úřady při jednání a při hledání těch řešení, aby ty kluby se staly součástí řešení toho problému. Jedna z věcí, co si myslím, že by se určitě mělo ustát, je, že by každý klub měl prostě mít venku před klubem člověka, který bude prostě tišit něco jako vyhazovače, ale člověka, který bude tišit lidi, kteří tam stojí ve frontě, kteří si šli ven zakouřit, prostě aby se převzali ty kluby zodpovědnost i za ten prostor, který je přímo před tím klubem a nejenom za ten klub jako takovej. Já jednám tam primárně s panem Stankem z Roxy, to je vlastně člověk, který zároveň sedí teda v komisi pro noční život, která byla zřízena na magistrátu, a který já předsedám, ale i s vlastně s ostatníma těma lidma z těch podniků, myslím, že tam něco takového vzniká podle informací, který mám, nějaký subjekt takovejhle, ona tam už takovýhle sdružení bylo před pár lety, bohužel se to pak zase rozpadlo, nějak to vyšumělo, roztracena. Myslím si, že prostě je ta situace taková, že je potřeba tam prostě vytvořit nějaký režim, měli by se na něm podílet všichni ty lidi, kterých se to týká, prostě jak tuž ty provozovatele, tak říkám bezpečnostní složky a tak dále, takže v tuhle chvíli pracujeme tady na těchto vlastně opatřeních. A
tím vaším hlavním úkolem je vlastně, jak to tak poslouchám, naučit všechny ty lidi spolu komunikovat, nebo na nějaký model je jako pravidelná spolupráce.
Je to tak, no, jako myslím, že to je jeden z hlavních aspektů té práce. Je přesně tohle, protože vlastně to, co říkáte, jo, být nějaký jakoby mediátor, dostat k jednomu jednacímu stolu všechny ty aktéry, protože ten noční život je něco, co, nebo takhle, ta moje pozice vychází z nějakého přesvědčení, že noční život je prostě hodnota specifická, která je pro město a pro jeho obyvatele důležitá, ať už je to ekonomická, sociální, kulturní hodnota samozřejmě. A město chce, aby ten noční život v něm jakoby vzkvétal, ale zároveň je to oblast, která samozřejmě způsobuje nějaký jakoby specifický problémy, který když se neřešejí, tak je, moje přesvědčení je takový, že pokud ty problémy nebudeme řešit, tak jediný, co se bude dít, že bude narůstat frustrace těch lidí, který na ně doplácejí, a bude narůstat volání po nějakým radikálním řešení. A prostě k čemu to dospěje v dlouhodobém horizontu je, že někdo na tohle prostě, že to bude narůstat víc a víc, tohle volání po nějakých restriktivních opatřeních, a ty pak dopadnou a prostě ten noční život se přiškrtí a třeba bude začne chřadnout a vlastně nějakým způsobem se z toho města vytrácet. Takže já svoji pozici do jistý míry chápu jako někoho, kdo předchází tady tomu, kdo hledá způsoby, jak může vedle sebe v tom městě noční život koexistovat s lidma, kteří chtějí spát, s lidma, kteří druhý den vstávají do práce, který ten noční život nezajímá, a prostě všechny tyhle věci v tom městě jsou nějak vedle sebe a ty třecí plochy tam jsou a je potřeba je prostě vyhledávat a nějakým chytrým způsobem je obrušovat nebo zjemňovat.
Takže to vlastně rozhodně není tak, jak to vyplývá z těch mediálních zkratek, které trochu znějí, jako kdybyste tam chodil krotit opilce.
Jo, tak to je, myslím, vychází především z toho, že lidi neznají nebo nevědí, o čem ta funkce je. My jsme si ji nevymysleli, není to nějaký náš experiment, je to samozřejmě věc, kterou jsme se inspirovali v zahraničí. Noční starosta je institut, který funguje v mnoha městech v Evropě. A takže já to chápu, prostě pro lidi řekne se noční starosta, a když o tom životě neslyšeli, tak si představí něco jako ponocního, někoho, kdo prostě ve 12 stojí dlouhý a napomíná tam hlučící turisty. Nicméně, jasně, to, co jste říkala, je určitě pravda, je to nějaká mediální zkratka, je to vlastně nejzajímavější v tuhle chvíli pro média z těch témat, je samozřejmě ta dlouhá, co tam chci udělat, jaký budou ty opatření, jak si teda na to došlápnu, a přesně to vyznívá, jako kdyby tohle byla ta jediná náplň. Není, jo, je to prostě, má to nějaký širší horizont, má to nějakou koncepci, která je, myslím, jakoby širší, a tohle je nějaká její součást, ale rozhodně to nevyčerpává tu pozici celou.
Ještě než si pustíme písničku, když říkáte o té celkové koncepci, je to něco, co zapadá třeba do městské, kulturní nebo i bytové politiky, protože to, kolik lidí, nebo to, jaký majetek má Praha v centru nebo v určitých čtvrtí, to, kolik tam má nebo nemá, dejme tomu, bytu, určitě významně ovlivňuje to, jak vlastně může kontrolovat tu kterou část města.
Jo, já úplně nevím, jestli teď správně rozumím té otázce, ale odpovím si teda, co bych k tomu já rád řekl. Já jsem se bavil s radním pro bytovou politiku na Praze 1, na radnici Prahy 1, s panem Bodečkem, to je radní pro bytovou politiku. A on mi říkal, že se právě baví hodně s lidma, který v tom centru pronajímají byty přes Airbnb, a říká jim, nepronajímejte ty byty, proč tady nebydlíte, nebo proč nepronajímáte na dlouhodobý pronájem. Oni mu říkají, no my bychom třeba fakt i rádi, pro nás je to, my to vlastně nepotřebujeme, ty peníze z toho Airbnb, je to jako spousta práce a prostě problémů s tím spojených, ale vy nejdřív musíte vytvořit takový prostředí tady, aby se tady dalo bydlet, aby tady někdo mohl dlouhodobě jakoby chtít bydlet, jo. Takže on říká, my samozřejmě můžeme tady dělat nějakou kampaň proti tomuhle, můžeme prostě hledat nějaký regulace toho Airbnb, aby se to město nevybydlovalo, ale velká část těch lidí to vnímá jako, že jsou vlastně k tomu donucení, že nemá jinou možnost, než prostě ty byty krátkodobě pronajímat. Takže je to v tomhle smyslu součástí nějaký politiky znovu nebo umožňování toho, aby se v tom centru dalo líp bydlet lidem, kteří tam bydlejí, nebo lidem, kteří by tam bydlet chtěli a mohli, mají tam ty nemovitosti, ale prostě za současné situace je to pro ně jakoby neakceptovatelný. No.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Na Vltavě posloucháte Art Café a rozhovor s nočním starostou Prahy Janem Šternem. Před písničkou byla řeč o tom, že noční starosta není jenom někdo, kdo reguluje noční život tak, aby se v místech, kde jsou párty, dalo normálně žít a spát, ale někdo, kdo vlastně stojí za celkovou koncepcí, jak přemýšlet nad městským nočním životem. Když jsem loni mluvila s amsterdamským nočním starostou Mirikem Milanem, který tuhle tu funkci, tenhle ten post vlastně založil, tak byla řeč hlavně o obrovském množství lidí, kteří tu jsou zaměstnáni v nočním provozu a životu města. A noční starosta je vlastně něco jako vedoucí jejich odborů. Stará se nejenom o to, aby ty kluby byly v míru s městem a byly vyjednané pro obě strany dobré podmínky, ale jednoduše o to, aby ten biznes byl bezpečný, aby nemusel být pololegální a aby taky zaměstnání typu DJ, VJ, promotér, manažer klubu, aby to vlastně lidi nemuseli dělat zadarmo jako koníček. Já chápu, že Praha je vlastně menší, klubová scéna prostě nestojí za ní tolik lidí, ale vlastně si říkám, proč vlastně takhle ještě neuvažuje?
Nevím. Já se sám přiznám, že vlastně, když lidi, kteří třeba takhle, když lidi, kteří uslyší, že tady vzniká noční starosta v Praze, neznají to, tohle tak často ta reakce, co to je prostě za nesmysl, noční starosta. Jo, vlastně ty reakce lidí, kterým to třeba je proti srsti, já to beru, je velmi odmítavá a říkají, že to je prostě nesmysl a zbytečnost. Já si naopak jsem překvapený spíš, že něco takového tady nevzniklo už dávno, protože jasně určitě ten noční život v Praze není tak vlastně robustní, dejme tomu, jako třeba v tom Amsterdamu, jo, nebo jinde, ale zároveň je podle mě docela velký v té Praze, jo, není to zase, že bychom byli nějak v tomhle úplně, že by to tady nežilo, a ještě speciálně právě ve spojení jakoby s tím turismem a s tím jako party turismem, který je prostě jako významná složka nebo položka v tom mixu těch turistů, tak mně přijde, že ten noční starosta je vlastně ideální nástroj, ale jo, vzhledem k tomu, že tady ty problémy třeba i jsou jakýkoliv druhu, jo, nejenom ty, který ten noční život způsobuje, ale ty, který jakoby ten noční život trápí. Tak mi přijde, že ten noční starosta je taková vlastně jakoby ideální nástroj pro město, jako je Praha prostě, jo, takže vy jste mluvila tady o těch tématech, se kterým jste se bavila s tím Mirikem Milanem. My samozřejmě, nebo takhle, já jsem v té funkci ani ne měsíc a pro mě v tuhle chvíli jsou tady nějaký urgentní problémy, které se musí řešit, a samozřejmě v dlouhodobém horizontu já vidím i ty témata samozřejmě v té šíři, v jaký jsou, a hrozně rád se jim budu věnovat, ale myslím si, že i on, aby získal tu důvěru v tom Amsterdamu, tak se musel nejdřív osvědčit nebo obhájit ten svůj post právě tím, že se mu podařilo nějaký ty nejkřiklavější prostě problémy, které tam byly, vlastně nějakým způsobem utlumit nebo zlepšit tu situaci právě nějakým sadou opatření, který jako navrhl, a tím si získal důvěru a mohl se věnovat vlastně ten noční život pojmout v nějakým širším jako kontextu a otevřít takovýhle zajímavý témata. No.
Já se k němu ještě jednou vrátím. On, ten Mirek Milan, vlastně upozorňuje, že Kluby jsou místa, za kterýma se do města stěhuje spousta lidí, nejenom třeba do Berlína, je spousta takových míst a všude na světě v nich pracuje spousta lidí, kteří jsou většinou mladí, snadno tady začnou, pak ty jejich talenty se tam rozvíjí a byla by hrozná škoda, kdyby vlastně nastal ten odliv jinam. A nebo třeba londýnský noční car, kterým je tedy žena, tak ta byla instalována, aby pomáhala klubům jako v době silné gentrifikace, protože kluby vlastně jsou kusem městské kultury, který není schopný jako soutěžit o místo v tom městě s různými velkými společnostmi. A založit vlastně momentálně v Praze hudební klub taky není úplně jednoduchá věc. Přitom na divoké devadesátky všichni praští čtyřicátníci vzpomínají s nadšením. Proč vlastně nepodpořit tu klubovou kulturu víc? Myslíte si, že to bude i něco, co bude součástí jako celoměstské kulturní koncepce, nejenom něco, co je delegováno na vás?
Já si myslím, že... Já si myslím takhle, co se týká nějaký celkový koncepce, je to jedno z témat, který vlastně s tím souvisí a který mě zajímá a který bych rád jakoby tlačil dlouhodobě, je právě rozvoj té klubové scény jakoby prostorovej v rámci Prahy. Jo? A to v tom smyslu, že tady máme určitý oblasti, brownfieldy se jako jim říká teďkon, který patří městu a který jsou nevyužitý a který čeká nějaká revitalizace. A já bych byl hrozně rád, a je to právě jedno teda z těch témat, které mě zajímají, kdyby při té revitalizaci se právě počítalo s tím, aby na těch místech mohly vzniknout nějaký zóny nebo prostě kluby nebo nějaký oblasti, aby prostě tam bylo možný umožněný rozvoj i tomu nočnímu životu. Protože ta hrozná výhoda tady těch oblastí je jakoby nesporná je v tom, že jsou většinou mimo nějaký obydlené oblasti a můžou tam teda poměrně svobodně si myslím ten noční život jakoby se rozvíjet a vznikat. Jo. Příkladem pro mě takovým, jakoby, který rád používáme Meat Factory třeba, že jo, což je prostě ideální vlastně místo na vznik jako nočního klubu je to přesně že opuštěné Tovární hala někde mimo prostě u kolejí. Takže je to něco, co zároveň prostě pomůže odlehčit, dejme tomu historickému centru, který je z hlediska toho nočního života dost přetížený. Takže je to i něco zase, co poměrně jako podobně řešejí, nebo jako takovýmhle způsobem v tom Amsterdamu, kde vlastně skrze 24-hodinový licence, který získal jenom pár klubů zatím, se snaží vytlačovat vlastně ten noční život v uvozovkách z toho centra. Ty licence můžou získat jenom kluby, které vlastně fungují právě trošku někde dál, které jsou mimo ty obydlené oblasti a tak. Takže tam z toho, co jste vy nakousla, tak ten rozvoj toho nočního života, tohle je třeba jedna z věcí, na který bych se rád podílel a nějakým způsobem to zapadá, dejme tomu, do nějaký politiky toho města. Co se týče toho rozvoje, dejme tomu, nebo nějaký podpory, nebo zjednodušování. Já si úplně teď nejsem jakoby jistý, no, jak tohle je, nebo přijde mi, že tady je spíš tendence ze strany těch lidí, kteří se v tom pohybu a kteří si chtějí nějaký klub založit nebo už založili, udělat to prostě po svým a nebejt vlastně nějakým způsobem, nemají potřebu asi s těma oficiálníma strukturama nějak jakoby komunikovat nebo přicházet jakoby do styku nebo je o něco žádat nebo od nich cokoliv očekávat. Možná je to něco, co se dá prolomit a možná se dá najít nějaká společná řeč. Určitě to bych měl být asi taky já, kdo nějakým způsobem bude tady tohle mediovat. Ale otázka, jestli vůbec tam je v tuhle chvíli nějaká, jestli tam není nějaká nedůvěra, která vlastně v tom brání a která je poměrně pochopitelná, že jo, ale třeba možná je na škodu, možná ne. Nevím, nejsem úplně schopný na to teď odpovědět. Nemám na to úplně ujasněný názor ještě, jak tohle by se mělo uchopit a jak s tím dál pracovat.
Mm-hmm. A vy jste se vlastně sám podílel na založení pražského kontejnolu, a který měl vlastně po Praze, myslím, minimálně dvě pobočky a už fungoval vlastně na třetím místě loni v létě. Mohl byste možná jenom pro začátek vysvětlit těm, kteří neznají, co po Praze jednotlivé kontejnoly dělaly a jestli třeba takováhle improvizovaná kulturní centra jsou něco, co teď Praha bude třeba trochu víc podporovat?
Tak kontejnol je sdružení nebo občanská, vlastně prostě společnost, kterou jsem založil ještě se třema kolegama. Se dvěma kolegama, jednou kolegyní teda, pardon. A je to, my jsme vlastně otevřeli v Praze nejdřív sezónní kulturní centrum Kontejnol na Malé Straně, což byl vlastně, využili jsme jako opuštěný plácek nebo dvorek na Klárově, kde jsme kontejneru udělali takový vlastně jako bar a kolem něho se dělaly různý akce, měli jsme tam letní kino, koncerty, přednášky a vlastně byla to taková jakoby snaha oživit právě ten takovej možná trošku jakoby mrtvej kout Prahy v centru, který je hodně právě turistický. A vníst do něho nějakou vlastně místní autentickou pražskou jakoby kulturu. Následně jsme otevřeli podobný projekt na Stalinu v Letenských sadech a ten kontejnol z Malé Strany se následně přesunul do Stromovky, protože po pár letech vlastně změnila ta budova, u který byl ten dvůr, která byla nevyužitá, tak přišla z města na stát a stát už si nepřál něco takového, aby se tam provozovalo, měl s tím nějaký svoje plány, což samozřejmě naprosto legitimní, a takže jsme se museli přestěhovat vlastně do Stromovky. Myslím si, že jakoby teďkon ta koalice, která v Praze vládne, tak určitě podporuje kulturu ze spoda, pražskou alternativnější a tak. Ale my jsme, jakoby jen dlužno říct, že my jsme byli schopní o tom, že to, co my děláme, má smysl a že to jakoby je dobrý a že to je něco, co lidi chtějí a co jakoby je hodnotou nějakou, vytváří pro to město, že oživujeme nějaký jakoby místa, které jsou třeba nevyužitý do kterých vnášíme život. Tak my jsme, první, koho jsme o tom přesvědčili, kdo nám dal zelenou, byl tehdejší primátor Svoboda z ODS. Jo. Dobře jsme fungovali, byli jsme schopni přesvědčit prostě lidi z ANO, byli jsme schopni přesvědčit lidi z Topky, když ještě byla ta koalice. Takže nemyslím si, že to je něco novýho teďko. Myslím si, že prostě tady tyhle, že spousta lidí v té Praze si tohle už uvědomuje, už je to nějak součástí nějakého koloritu pražského, že takovýhle prostě místa v té Praze vznikají, má to celkem podporu, si myslím, jakoby z většiny stran, a nemyslím si, že nás čeká v tuhle chvíli nějaká revoluce v tomhle smyslu. Jo, bude se tady pokračovat a třeba nějak se to bude rozšiřovat ta podpora, ale je to něco, co už tady funguje a my rozhodně nejsme jediný, který něco takového dělali. Tak já jenom ještě, abych to vedl na pravou míru. Já už jsem samozřejmě s nástupem do funkce nočního starosty se rozloučil s kolegama, už tam nefiguruju, jo, jenom aby to nevyznělo, že sedím na dvou židlích, to by prostě to
dal
samozřejmě
to holdingu.
Přesně tak.
Takhle zní vysvětlení Jana Šterna, pražského nočního starosty, a my se ještě jednou vrátíme k dnešnímu tématu noční Prahy po písničce. Hey man, I really need you back again.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Na Českém rozhlasu na Vltavě mluvíme s nočním starostou Janem Šternem o Praze, jejím veřejném prostoru, zábavních, podnicích a tak dále. Proč jste se, pane Šterne, stal nočním starostou zrovna vy? Jaká vlastně je vaše kvalifikace pro tenhle zvláštní post?
No, proč jsem se stal já, to byste se musela zeptat primárně těch lidí, co mě vybrali, což byla teda především Anka Třeštíková jako radní pro kulturu, která vlastně pod níž já v tuhle chvíli nějakým způsobem spadám. Co mě kvalifikuje, já si myslím, že to, o čem jsme se tady bavili, čemu jsem se věnoval posledních 6 let, to znamená rozvoji vlastně těch kulturních jakoby projektů, který jsem spolu zakládal a provozoval, ať už to byl Staly nebo Kontejner, přestože to nebyly samozřejmě podniky nočního života, jo, ale byly to místa, kam lidi chodili za zábavou, kde se pořádali koncerty za kulturou prostě a kde jsme pořádali kultury koncerty a další kulturní akce, jiný kulturní akce jsem pořádal, takže já to znám vlastně trošku ten svět právě z pozice spíš tý druhý, z pozice toho provozovatele nebo organizátora. Vím, myslím, do jaký věci musí člověk řešit, na jaký problémy naráží a zároveň za ty léta myslím, že jsme co jakoby se nám, myslím, dařilo vždycky, bylo ty naše projekty jsou poměrně nestandardní, jo, a to je vždycky něco, co je hrozně obtížný přesvědčit, o čem je hrozně obtížný přesvědčit ty, nevím, úřady, politiky a tak, že to má smysl, že to jde, že tomu můžou dát zelenou a tady tohle prolomit vlastně všechny tyhle bariéry a vždycky takovou tu nedůvěru jakoby počáteční, než pochopí vlastně oni, že jste partner pro ně, že jste někdo, komu můžou důvěřovat, kdo jako dodá to, co slíbil a že to dává vlastně hlavu a patu, tak o tomhle přesvědčit je podle mě docela obtížný. A to, že se nám to dařilo, tak to já považuji jakoby za jeden z největších jakoby našich úspěchů a myslím, že jsem se hodně tím naučil, takže si myslím, že co umím je vlastně mluvit s lidma různých typů, naslouchat jim, chápat jejich pozici, být schopný vysvětlit svoji pozici, být schopný mluvit jazykem toho člověka, se kterým mluvím, ať je to politik, úředník, prostě občan a tak dále. Takže což jak jsme se tady už bavili, je taková velká jakoby součástí práce toho nočního starosty, být prostě mediátor, prostředník a umět mluvit s těma lidma, naslouchat jim a porozumět jim a zároveň být schopný vysvětlit svoji pozici.
Mm-hmm. Vy jste během písniček naznačoval, že je pro vás k práci nočního starosty asi nejvíc inspirativní příběh Londýna. Proč vlastně?
No, on je inspirativní spíš v tom negativním slova smyslu, jo, protože v Londýně byla situace poměrně jakoby odlišná od těch ostatních měst, kde noční starosta funguje. Tam si v roce 2016 město nechalo udělat studii, ze kterým vyšly vlastně alarmující výsledky a to, že za posledních 10 let jim zaniklo asi 40% podniků nočního života a že vlastně to je nějaký trend dlouhodobý, který dál pokračuje. Byly ty tradiční kluby, kde prostě tam fungovaly let, kde hráli Beatles, prostě takový ty jakoby opravdu něco, co se bylo považované už za nějakou jako kulturní hodnotu toho města. A oni pochopili, že to je průšvih, že vlastně ten noční život, taky jsme se o tom tady bavili, je prostě pro to město důležitý, je důležitý pro mladý lidi, kteří by se do toho města eventuálně chtěli nastěhovat, lidi, kteří třeba o ně chtějí lákat, aby do toho města se stěhovali. A ten důvod byl, důvodu bylo několik. Jednak to byla samozřejmě narůstající gentrifikace, zvedání nájmů v těch centrálních částech toho města, zahušťování toho města a s tím související vlastně větší jako větší tlak ze strany rezidentů na řešení třeba problémů s tím nočním klidem a tak dále. A zároveň ruku v ruce s tím šlo i to, že v těch nových, jakoby, to, jak se to město rozvíjelo, tak v těch developerských projektech se nikdy nepočítá s tím, že by tam vzniklo něco jako noční klub. Prostě to je, protože samozřejmě ten developer ví, že to je něco, co je zdroj nějakých problémů. To znamená, že zatímco na jednu stranu zanikaly ty kluby vlastně v tom jakoby, historickém centru, dejme tomu, toho Londýna, tak nevznikaly prostory nový, kde by mohly ty kluby vznikat. Jo. To je taky důvod, proč jsem mluvil o tom, že bych byl rád, že se soustředil na to, aby se při revitalizaci těch brownfieldů v Praze na tohle myslelo, aby prostě tady vznikaly, aby tady byla možnost toho rozvoje prostorového i třeba dost, jako z toho centra ven, toho nočního života. No takže oni vlastně přistoupili k tomu, pochopili, že to je průšvih a byl to pro ně důvod nebo impuls pro to, aby zavedli tu roli toho nočního starosty nebo nočního cara tam. A já Přestože samozřejmě si uvědomuju, že Praha se nachází v úplně jiné situaci v tuhle chvíli, tak ale to rád používám ten příklad toho Londýna, protože si myslím, že je to nějaká možná budoucnost, která té Praze hrozit může za 10-15 let, když se prostě a to tehdy, pokud se ty problémy, které jsou s tím nočním životem spojený, nebudou řešit, nebudou se ty třecí plochy nějak obrušovat a ta frustrace lidí nebude narůstat a nebude tady narůstat i nějaká jakoby touha nebo volání po nějakým radikálním jakoby řešení a že se teda, jo, protože v tom Londýně opravdu to vedlo k tomu, že ty místní samosprávy postupem času prostě radši začaly házet těm klubům nějaký klacky pod nohy a dotlačili je k tomu, že prostě zavřeli, než aby prostě museli pořád řešit ty stížnosti a ten tlak ze strany těch rezidentů.
Ještě jedna skupina lidí, která souvisí určitě s životem na pražských ulicích a taky z nich bývají vyháněni, a to jsou bezdomovci. Jakým způsobem se noční starosta může jako postarat o tuhletu skupinu lidí?
Úplně teď mě nenapadá. Není to úplně tak, že bychom vnímali zatím tu roli toho nočního starosty v tuhle chvíli, jakože i tohle by mělo zapadat do jeho nějakých jako jeho témat. Jo. Je to tak, že samozřejmě v nějakým nejširším kontextu by měl být záběr toho nočního starosty takovej, že vlastně všechno, co se děje v noci, tak nějakým způsobem souvisí s nočním životem. Jo, není to samozřejmě teda jenom o té zábavě a o nočních klubech, ale v té první fázi, ve které my se teď nacházíme a já jsem vlastně jakoby sám, já jsem jeden člověk, který mám nějakou omezený jakoby možnosti svoje, toho, čemu se můžu jakoby nějak efektivně věnovat, tak v tuhle chvíli zatím tyhle témata jakoby ještě jsme určitě jakoby neřešili. No. Takže nejsem schopný vám úplně teďkon říct, jakým způsobem z pozice teda toho nočního starosty bych se k tomu chtěl postavit, nebo jestli vůbec k tomuhle tématu. Nicméně každopádně my jako Container pravidelně posíláme peníze na nocleženky, takže určitě posluchači, který tohle trápí, tak určitě tohle je podle mě dobrá cesta, čím se dá určitě začít.
Když byste měli ještě říct nějakou svoji představu o tom, jakým způsobem se asi budete bavit v rámci té vaší nejbližší komise, kam spadá vlastně správce pražských náplavek, taky šéf strážníků, radní z Prahy 1 a tak dál. Co od toho čekáte? Protože vy jste říkal, že vlastně teprve ta první komise bude zasedat, tak jak se těšíte?
Já se těším moc, bude zasedat teď vlastně ve středu a je to tak, bude to první zasedání. Já jsem ta komise udělal hroznou radost vlastně, jak se nám podařilo jí složit, protože se, myslím, nám podařilo tam najít jako velmi zajímavý mix lidí, který reprezentují celkem jakoby věrně tu strukturu těch, jakoby těch jednotlivých aktérů, kterých se noční život týká. Jo, máme tam vlastně ředitele městské policie, pana Šustra, máme tam zástupce klubu, máme tam pana Stanka z Roxy, Michala Brennera z Meat Factory, máme tam radního z Prahy 1, pana Skálu, zároveň teda kurátora pražských náplavek, což ty náplavky jsou samozřejmě další jedno z takových center jakoby nočního života, Jirku Sulženka. Takže to jsou všechno lidi, který mají jednak přináší nějakou jakoby svůj pohled unikátní do toho, do té skupiny a zároveň nějaký svoje zkušenosti dlouholetý s tím nočním životem z toho svého pohledu, který jsou, ty jsou prostě nenahradíte ničím jiným, jo, ty zkušenosti. A takže já si myslím, že opravdu tam vznikne nějaká, nebo já doufám, že to bude opravdu pracovní skupina, že to bude mít smysl, že ty lidi tam budou vlastně přicházet se svýma tématama, s nějakým pohledem na věc, s věcma, který by ty ostatní lidi ani nenapadly, že třeba můžou být jakoby něco, co se dá, jakoby, co by se mělo řešit a co se dá nějak jakoby řešit. A jsem na to sám teda zvědavej, no, ale myslím si, že to bude dobrý.
Ještě by mě na závěr zajímalo, jak uvažujete směrem k opozici, která samozřejmě říká, že jste zbytečný další pražský úředník za další peníze. peníze, tak co tak jako sám promýšlíte, co potřebujete splnit, aby se i pro tu opozici ukázalo, že má cenu, aby Praha měla nočního starostu?
No, tak tak jako já takhle, já naprosto chápu jejich jakoby pozici, je to opozice a to je to, co mají dělat, prostě mají kritizovat, je to tak správně, takže já jsem to, mě se to nějak nedotklo, ale já si samozřejmě musím tu svoji pozici nějakým způsobem obhájit tím, že se mi podaří realizovat nějaký projekty a že se ukáže, že prostě mají smysl. Já jsem o tom přesvědčený, myslím si, že mě jakoby naplňují jistotou právě ty zkušenosti z těch ostatních evropských měst, kde my se prostě naprosto bezostyšně chceme inspirovat. Myslím si, že to je naprosto jakoby správný přístup, prostě vyhnout se chybám, který ostatní lidi už udělali, neopakovat je a naopak skopírovat, nebo neskopírovat, ale inspirovat se tím povedeným. A vím, že to funguje jinde, takže není důvod, proč by to nemělo fungovat v Praze. A naopak si myslím, že to je ta naprosto nejlevnější jakoby varianta. Pokud tady někteří ty kritici říkají, že prostě od toho tady je městská policie a tohle, to jsou násobně dražší opatření než já a než ty opatření, se kterými bych já rád přišel. Prostě práce policie je strašně drahá. Bavili jsme se o tom, že těch lidí je stejně nedostatek, takže házet to na městskou policii je trošku alibismus. A naopak je potřeba přicházet s řešením, pokud si bavíme teda konkrétně o těch problémech, jako je třeba ta dlouhá ulice, s řešením jakoby kreativnějším, který ve výsledku bude i mnohem méně nákladný. Takže já to beru, je to legitimní ta kritika, protože to je práce opozice, ale zároveň bych si myslím, zasloužil si trošku času na to, abych mohl prokázat, jestli to je zbytečný nebo není.
Na co se těšíte v rámci těch 4 let, které vás čekají ve funkci nočního starosty?
Byl bych rád, co by mě udělal radost, je, kdyby jsme se dostali do bodu, kdy už to bude braný jako normální věc, kdy už lidi budou vědět, co ten člověk dělá, budou zase umít nějaký projekty, které se prostě osvědčejí, budou to akceptovat jako, že to je jeden prostě z legitimních nástrojů, kterým to město operuje, aby ty nějaký prostě problémy, který má řešit, řešilo a aby to prostě bylo braný jako normální věc a ne jako nějaký bláznivý experiment nebo jako nesmysl nebo jako zbytečnost, aby prostě už jsme tady byli za touhle fází a já jsem nemusel se obhajovat takhle neustále v nějakých jakoby rozhovorech nebo to, což já jsem rád, že jste mě pozvala samozřejmě toto, ale aby už to bylo tak, že prostě jsme tady za touhle fází a už se bavíme opravdu o té práci a nějaký ty projekty už za náma jsou. No. Takže na to se těším, protože to bude takový pro mě ulehčení už v tu dobu. No.
Tak já moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju, že jste mě pozvala.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.